mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko wa ilamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio di feste de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mambi ma justice populaire mazali ko salema mikolo miso na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bato batano bakufi po na kuwelela mabele.
Ce n'est pas la première fois dans Lukanga koyoko constater makambo ebele surtout ba makambo ba bengi yango ba justice populaire eza ko salema mingi koyoka kaka kuna na justice populaire ba tumbi moto ba bomi moto po na likambo ya mukele mususu oyo ke bakoki koboma mutu te.
Bayi ekolo Congo démocratique ba kokita lobby obisika bia maponami pona kopona mokonzi ya mboka bakini mipeko mpe bakonzi banse edisangwa solola kibongo na molakisi ya bitelo bia likolo na maimatali culture politique professeur Alain Yelele.
Culture politique est allée au domaine de la conscience citoyenne. Pour Mayele, il y a Mayoso, et allé pour ça la Mboka. Moutou la Moutou, il faut aller Bayango.
Bayimboka na ekolo Congo démocratique ba pesi makanisi na bango na lolenge maponami mazali ko salema na Kinshasa.
Wale za 4e cycle ya maponami esengeli 4e cycle wana eza la malamu susu koleka me ya turoyo eza nao ya liboso wana eleki ya turoyo.
Bongo na bozindo na biso ya lelo tokosolola na moko ya baye bazali kotala maponami na ekolo Congo démocratique nde akolobela biso lolenge milulu ya maponami mizali ko salema. Makambo maimanso tokolobela yango na mbolai na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Lelo mokolo ya bibale ekolo Congo démocratique ebongisami makasi mingi po na botindi biloko ya misala atako mikakatano ya botindi biloko ya mosala ya maponami na yango ina ya bobongami nano malamu te na ekolo mobimba bo ba pepo mibale ewuti na ekolo Egypte mpe na bapakapaka mibale ewuti na ekolo Congo Brazzaville ekosalisa biloko misusu mampinga maikolo Congo e demokratike zali na yango po na botindi biloko ya mosala ya mapodami ekosalisa po na kusilisa mikakatano na ngonga eye ya bamvula na bituka bisusu ya ekolo Congo demokratiki. Ekolo Congo demokratiki eye ezali monene mbalamine yi ekolo France kokoto na kati na yango ezali na mikakatano ebele ya banzela bato ya mosala ya bolengeli maponami to sini babani ndi mokolo ya mosala makasi basilisi kozwa mateya lobi loleki sikoyo bazali komeme biloko ya maponami na babiro ya voti engebene na sini na bisika misusu biloko bikoko makaka lobi mokolo ya misato mpe mokolo ya maponami. Bobenda ni makasi kati na ekolo Congo demokratiki na EAC mpe ba boboi ya misala ya botali maponami na bobengani ya batindami to bambasadeur. Actualite.cd monisi na liyebisi moko ya EAC na Arusha na Tanzanie lingomba EAC lobi ete ekozala te na Kinshasa pona kotala maponami lokola bomesano banda lingomba eyelisalema. Ekolo Congo demokratiki boi ete lingomba eye ya botali maponami ya EAC etala maponami ya 2023 mokano eye euti na bakondi ya ekolo Congo demokratiki atako EAC elobaki ete ezali na makoki ya kotala maponami nyonso. EAC esakolite elingi komono ekolo Congo demokratiki sala maponami na yango na kimia mpe kotikala na loboko na bato banso ya lingomba babobendani ezali ko mona na miso na kati ya ekolo Kongo Demokratiki na bamboka nzinga nzinga ya Afrika ya Esti. Ekolo Kongo Demokratiki zwi mokano ya kuboya kubakisa mikolo na mapinga ya EAC. Oyo ezalaki kusala mosala na Esti ya ekolo ba mapinga bizali kuzonga moko moko na bikolo na bangu. Pene na maponami bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki ba boyi pe lisusu ete moeto misala ya botali maponami ya Union Européenne ezali na makoki manso pona kotala na kati penza bisalelo ya tekniki ya seni na mokolo moko libusu ya maponami molandi ya ministre ya yambo Peter Kazadi azongelintina ya boboyi ete moe yue etala maponami na suka ya sanza ya zomi na moko na masolo na bapandi sangolelo mokolo ya mibale Peter Kazadi amonisi makanisi ya bakonzi ba ekolo pona botali maponami ya Union Européenne. Tobosana tete banganga ya mayele ya Union Européenne bamemeki ba masini ya botali na kati misala ya maponami ya seni. Union Européenne toujours, Union Européenne kaka et lobby et lobeli bayi politique ya ekolo Congo Démocratique ete batika kukabula bayi bana ya mboka na mayi matali esika bauta to etni na maloba mayi mazali kotinda na bobendani to na bitumba na liyebisi lyoko Union Européenne elobi ete ezali kobanga mingi ba, na bofinga bitumba na mobulu ndenge na ndenge mayi mazali kosalema na ngonga ya suka ya misala ya bobeti ntangwa liyebisi emonisi ete bobendani ezali kotosa lotomo ya bomoto te lokola Nations Unies ezali kosenga mpe esengi ete bakonzi basala bilukiluki mpona kolandela bato bazali kosala mobulu mona. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mambi ma justice populaire mazali ko salema mikolo miso na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Bato batano bakufi pona kuwele la mabele pona administrateur ya territoire ya Lubero bilukiluki bizali ko salema tobi fungwami. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bawei bakufa kisima ya kowela mapango na mboka Lukanga tozwami na teritori ya Lubero. Pona kolonel Alan Kiwewa, tata muyangeli ya teritori ya Lubero, bolukiluki bosili kofungwama. Tumoyoka.
Ba service spécialisé kafunguli enquête pona kuyeba kokanga bawe bazali ba auteur donc bawe bazali batu bakuzwa kokumba makambo wana nge tozali koluka bango ba auteur wana nge problème ezalaki wana ngai comme autorité d'abord en dehors ya ko sécuriser na entité wana na monaki que ce n'est pas la première fois na Lukanga toyeko constater makambo bele surtout ba makambo ba bengiango ba justice populaire populaire et ça vous salue ma mingi ukoyoka kaka kuna na justice populaire ba tumbi moto ba bomi moto pona likambo ya mukele na mususu oyo ke ba kiko boma mutu te. Alors biso na conseil de sécurité tozui décision c'est que tokende kuna le vendredi to ngai to sala mo mercredi mais comme mercredi ezali jour oyo ya moponami ba tinoso ba kende ko pona mokonzi na bango et ba tumbi tano mobimba ko boma bango ka pona makambo ya conflit foncier
na territoire ya Lubero kaka yoko motomboki ya Lingomba Kabidon abuamaki na baninga baye ba mofunda kiko kima Lingomba ya FPP ya motomboki Kabidon tulandali susu kolonel Alan Kiwewa.
Ba beta ki muninga na bangwana masasi pona nini bazali kosenga ke muninga na bangwana d'abord azali deserteur et puis akima ki bango e bangaki ba kangaye po ba batinda ye na nani ba songisa ye na groupe wana meye lukola sala ki resistance ndi ya mwana azwe ki masasi donc lobby wana bakotisa ki en hôpital. Mais kana ye zalaki mwa difficile parce que distance ezwaki na motema ezwaki na kote ya poitrine pe ezwaki na loboko. Alors yo moko yebi ba masasi soki ezwi na ba poitrine ekomaka mwa ba makambo ba chirurgie makasi mais il n'a pas pu résister Alors lelo akufaki elema wana deja bake kokundaye et puis na tongo wana nyoso to lamuka kinzele zalaki ko ya kokanga route nationale numéro 2 ezalaki ya kokanga
Azado Lingomba ya Afrika oyo malandela kamambi ba makoki mabomoto esengi na bakonzi kosukisa mambi makowela mapangu mokambina yango oyetuka ya Nord Kivu apameli mambi ma justice populaire tulanda maître Henri Ngavo.
Je suis vraiment comme ça. Je suis na Lubero, comme ça. Justice populaire. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis parce que ça, je suis comme violation de la loi. Je suis comme ça. 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 Je suis conséquence c'est kaka ba représailles parce que les lots qui ont bumi moto tant aussi sur famille na yepe les jours mosusu et quoi ça prendre contre eux tout ça ils ont créé ba conflit na village
mambi makowela ba mapango matinda ka mingi ba na école Congo démocratique kubumana ataku buku likonzi ya école Congo démocratique et puis qui ça mambi ma justice populaire Erika Sumwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Sumwisi tozoni la Kinshasa baye ekolo Congo Démocratique ba ko kita lobby obisika bia maponami mpona kopona mokonzi ya mboka ba kilimi bekompe ba konzi banse edi sangwa sululi bongo na molakisi ya bitelo bia likolo na mai matali culture politique ya sulula kibongo na professeur Alain Yele Yele.
Il tire politique et ils allaient à l'école au Congo, ils allaient à Yamala Mouté, Tambate, bah, il politique, bah, conseil de sa population, bah, il m'a été, poté, bah, il va, le lègue, quand il m'a été, c'est un tambola. Oh, Mouté, solo, oh, tu es un citoyen, et tu es un Azala, na, Mayele, na, Mayenion, c'est un Limboka. Aïe, bah, quand on s'en est déco, aïe, bah, oh, tu es un droit, naïe, n'a pas de voir, naïe, ni beko nini ezali kokama mboka. Voilà. Mesuki totalo etika wana, na mboka na biso Congo, ezali te makambo wana, bali politiki oyo tobengaka ba parti politiki, ezali kosala mosala nango ndenge elongo bani te.
Mpona kosunga bato balandaka, bazolanda biso ba culture politiki oyo koloba ezali nini?
Culture politiki ezali oyo tobengaka conscience citoyenne. Conscience citoyenne. Ya wana zo bali ko benga kiki politiki to mayele ya mayonso ezali kotala mboka mutu na mutu ifo aye bayango aza na ignorance te aye ba politiki ezali oyo siyanso to benga ka ya kokama mboka ifo mutu nyonso aye ndenge nini esengeli bakama mboka ndenge nini mboka esengeli etambola ya wana nde tozali ko benga donc c'est la citoyenneté.
Ekolo Congo Démocratique komi na ngala ya mini ya kosala maponami. Epi batu baponaka. Tokolo bata bongo bazo sala makambo kopona ba yebi loko bazo pona te, baponaka pe pona nini? Sur base de quoi? Na loboko ya nini?
Jusque là na mboka na biso Congo, boponami ezali kosala ma na plus na sentiment tribaliste, na sentiment citoyenneté. Oye tenye ke to linga mboka, to pia, oye na likore ya mboka, bo lingo ya mboka nanu, mutu na mutu azali kotala o onde konanda, mapo na ye. Ote, santima wane ezali malamu, ezali malamu, ezali kobeji ta mboka. Tenye nyonso, to yeba wa Valeri ya mboka, to yeba wa Kodi ya mboka, to yeba wa Tembolo nyonso ya mboka, to yeba Nkita ya mboka, nyonso o ezali, kosala ke Nkita ya mboka ye, e buta, yango warande kutuna mutu wa yeba yango warande tuskengiri tuzaliko bia nango kultur politiki
nani sengeli atavla mbusa batu na makambu wana batu bayi politiki tu ba nani
batu ba sengeli kubimisa batu nyoso na boyebi wa na bozani boyebi wana italiba parti politiki kasi na mboka na diso wa parti politiki zeliko tambola na ndenge longo banite yango wana kusenga se pona kubimisa diso na bozani boye diwana ba église pour se donner la société civile ba école ba etelo et ce que c'est ça dit ça ba imboka ba ça dit ça ba tu nyoso pote bozani boye diwana elongwa baye ba moko moko aye ba kitu politiki ya mboka waye.
Lisusu bayi mboka na ikolo Kongo Demokratiki ba pesi makanisi na bango na lolenge maponami mazali kusalema na taliseka buoro asololaki na bango tolanda.
Na babalabala ya Kinshasa, kimia muzali pambate kampanye elektoral, to ponangai ponangai, mosila kina butu mwalelo. Bayimbo kabazali kozela sikawa maponami mako salama lobi mokolo mwami sato, pona kopona mokambi ya ikolo, bakeli mibeko, bayi asamble provinciale, pe bakonseye komino. Banzengeneke, bazali koya kouta vipayi na vipayi, pona maponami eye. Pona ba imboka ebele, maponami oyo Commission Electorale Nationale Indépendante, ezali kosala, ezali penza malamu te pambate, bisale lomingi na ino mikomi, na bisika visengeli kozala tempe, makamu ebele nanu, ekokisamite, toyo kabango.
Bo, il est vrai que ba maponami ezalaka nandenge ya bosolo penza 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 te, hein? Mais sinon ya turo eza vraiment catastrophique parce que ezao la première fois au Togomona batu bake okendo vote sans carte d'électeur. Zali walobi bao babungisa iba carte d'électeur na bango, bako ki facilement kokende ko vote, bao yo bakad na bango, bakad d'électeur bakombo ezo mwana na te, ezo ba eza deja ese fasyame kala, donc bako vote pe, donc togolo baka ki mapona mea turo, eza vraiment catastrophique par rapport ya oyo misato ya liboso basaraki. Esengeli ko respecte délai constitutionnel, mais cela wana ilingi ko lobate ki fo bosala makambo de façon ya mabe mabe, non, esengeli ko ameliore, lobole za 4e cycle ya maponami, esengeli 4e cycle wana ezala malamu susu koleka, me ya turo yo, eza nao ya liboso wana eleki ya turo yo.
Pona ngana banza ete tangu zaiki tangu mukie mingi pona ko bongisa maponami po eto edu ete bandeko bazwa kibo konji deja nanu na mikolo mike bazwa kibango apopre 28 mois avant qu'il va installer bureau ana donc pour nanga ya d'abord le bureau oyo ya mokuse ko le kala bureau nyonso po webi ete ndeko nanga azwa kana nu 5 ans ya mandat et puis na 2 ans pe lisusu ya oyo to sala ki lokola mwa glissement bandeko na 2 ans lisusu ya 28 mois oyo ya bandeko tant ya ki mukie.
Pona yoko ya ba observateur ya rejeke, ye atalisi ete, na ino bazwi ba akreditasyon te, nzo kande, mapona mi mazali lobi, toyo ka Jackson Massa.
Na akreditasyon nan tozwi te, tile lo. Nan tozwi te, tile lo, tozwi lo gomote.
Nangabo ya se ni, na maloba, ma raportan na yango partisan seya. Atalisi ete manso mazali ko salima, pona kozwa mapona mi malamu, mapona mi mako salima wongo moko mamisato, ya suku mi bale, ya sanza ya suka, ya mobu oyiye. Kulandisa manako komisa visale leyo maponami. Raportan ya seni atali siete. Nalisungi ya mbula matari mpe basungi misusu. Seni e komisi deja visale leyo na basite ya vote. Ya mboete e koma na babiro ya vote. 24 ya mbuna maponami ndenge procedure ya seni eloba. E sengili koe ba eti. 44 milyon ya ba elektor ba bengami na maponami malobi mozaliko ya. Bipai wapi, bandongwani, bakowela ebonga na motu ya ekoyo Kongo Demokratiki. Nataliseka buoro si morabie, pona veo Afrika Kinshasa.
Toke nembangu na goma kuna isika tosorola na fiston ise mwami. Fiston ise mwami, yevi sabiso nano, eske biloko ya misala ya maponami esi ekomi kuna na goma.
Ndeko Antoine, tozali bongo sika na centre ya tope bureau de vote ya Epe Mont Carmel au Ningumba Goma, ezali bongo na commune ya Goma. Uta tongo tozalaki kotambola bisika biso poto e basoki misale libya seni tope ba machine de vote bikomi kasi uta sika bikomi na ino te ba imboka mingi bazali bongo na bubangi pona mapona makosale malobi. Ba imboka mingi bazalaki na posa bayi ba esika wapi bakopona kasi kino sika ba list esalemi na ino te ba ikomi kozonga bisika na bango na bandaku na bango na tipamba te kino sika seni eye na ino te na bisale libiso bya maponami.
Na kanisi esoki oyebi lisusu fiston seni e bandi ko tinda biloko lelo e ko kontinue pe ko tinda lisusu biloko lobi mercredi mokolo ya misato pona ekoma na ba place misusu nanu komite.
Ya solo ndeko Antoine yaonde ezali bongo bubangi bwa bayimboka pamba te mingi kasi na bango bayibi na nte kosalela bisaleli bya seni pe bayibi te wapi bakoki kosala maponami tope esika bakosala vote na bango. Talatina bazali penza kosenga na bakonzi ba seni bayeba na kosala maso po ete tia ba liste tobe ba liste de vote ba liste ba lecteur ba ba bisikani ba ko sala maponimana sino sika seni elobi na inote ngonga nini disale li biaseni di ko salema ezali bo fosengeli boy ba ite ba ikulusu ba chama ki bisika biso ba bureau de vote bizali na tinete ba tiengi la bisika biango kasikino sika ba ikulusu kandi bazali au wanazomi na ba ikulusu na ba pandisong ba ite ba ngumba goma
matondo mingi fiston ise mwami
Matondo pe lokola pona bino ndeko Antoine Bulamba.
Na bozindo ya lelo tokosolola na moko ya baye bazali kotala maponami na ekolo Congo Démocratique nde ya kolobela biso lolenge milulu ya maponami mizali kosalema asolola kina Andre Ndambi oyoyo ba betaki masolo na secrétaire général to secrétaire national ya ONG OSP OSPC kobonaye Edouard nde azali kolobela botali misala ya maponami.
Alo, mbote mwana mboka, tukutu awa, yepse mtuna nabor, OSPC ezalini.
Na tondi, yo botondi, na motuna mwayo, OSPC ezali organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC na mokuse. Ezali ONG ya développement o isali sakaba kongole oyo ezali kobunda po ete kimia ezala na mboka o ezali kobunda ete batu ya libanda baya kopesa biso mitindo te loko ni tokoki kosala o ezali kobunda po ete mboka etikala ya kotelema ekabwana te kasi na kati ya ONG na biso tozali pe na mission d'observation électorale oyo ezali ya motuya na mboka ya RDC na asi tozali batu ya mission ya liboso po ete nombre ya ba observateur na biso ezali 75 000 observateurs
oyo bazali na ekolo Congo Démocratique oyo bakokengela maponami mpona
bazali na bateritoire nyonso 145 teritoire bazali na ba village na bamboka bipai na bipai na mboka RDC
kasi ngebisa biso na mikolo mileki mbulamata ya ekolo Congo Démocratique ebweyaki ete union européenne atinda boobservateur kasi bino nini bosali ete gouvernement ya Congo epesa bino confiance tope seri
E biso tozali eloko ya liboso bana mboka tobotami awa na Congo tokoli na Congo lelo tokomi babange na mboka na biso touti libanda te pe toyaki na biloko mosusu oyo ekoki kosalisa biso andehor ya ba ordinateur na biso andehor ya ba telefone toyaki na ba valise diplomatique te toyaki na biloko mosusu oyo gouvernement akosi suspecte te donc biso toza na ba ordinateur na biso okoki kotambola na ba sale ba pièce mosusu okokuta eloko ya suspect eza te okokuta eloko te koli moko na coin babengi yango eza malete satellitaire to diplomatique non plus donc soki gouvernement bayokani te na batu ya Union européenne bango moko bayebi tina batu ya Union européenne bayebi eloko nini baboyaki kolakisa po ete gouvernement acheke biloko bayaki nango ya biso ba ordinateur boko cheke tondimi mutu tu aya kocheke aya kotala seni ezali na makoki te ya kotalaka biloko ya batu soki mutu auti libanda na mibeko na biso esengeli mbula matali akingela atala eloko nini ezali na ba sakoshi na biso oto mimi na mboka bapaya po na sekurite ya mboka eza na motuya donc bato yango basalaka awa te bauti libanda ntango bazali kokota esengeli mbula matali atala eloko nini baye na yango
kasi tozokende maponami mokolo ya misato le 20 décembre est-ce que tozo babandungundungu ete maponami ekozala to ekozala te bino bozali mission d'observation yebisa bino yebisa biso bato odeploye mpenza est-ce que vraiment lobi tokokende maponami
biso tozali mission d'observation électorale. Oui. Tozali organe de gestion des élections T. Oui. Namboka na biso tozali obé na sini. Oui. Nde mutu azali kobongisa to kolengele maponomi. Ayibisi biso te soki Yezu azongi na butu ya lelote. Oui. Lobi maponomi ya kozala. Tondimi, tondimi elie. Moyen to tia tembe ezalite po alakisi biso ete bazalaki na mwa kokoso po na kokomisa ba nini mususu meoyoki lolenge nini batu ya bandeko ya Congo Brazza batindi ba avion bandeko ya Egypte batindi pe ba avion na yango donc seni balobi bazali pre bazali pre ya ko pesa ba kongole occasion ya kopona ba kambiastika donc tondimi tozali na eloko mususu ya ko ba cité to pesi tondimeli bango. Mm. Sur parole
kasi lobi to kene ma to kozela kaka ba resultat o esenya ko pesa to pe bino ko kozala na ba resultat mususu
biso tozali mission d'observation soki omoni mission d'observation songolo to pakala. Mm. Ekomi ko publier resultat avant seni. Mm. C'est que one est à sous mission d'observation te eza ba travailleur ya bandeko ya libanda mission d'observation la constitution constitution na biso elobi te kaka seni nde mutu akoki ko publier résultat soki oza mission d'observation okosala rapport na yo sima okolakisa ete esika songolo seni akosi esika me na rapport eza te ke olamuki na ntongo po ozwi mboka ya batu ozwi mbongo ya batu opesa resultat eza mosala ya mission d'observation te mais soki seni nano apesi resultat te et que mission mosusu po na mboka na biso mission ezali na mission d'observation ezali na ba observateur koleka biso eza te 75,000 alors que bureau ya vote ya seni dans l'ensemble ezali soki tobakisi na ba contingence ezali 74,000 donc biso tozali mission d'observation d'abord non partisane tozo sala po na mutu te tozali kosala lolenge ndenge elongobani engebene na mayema mibeko miambula matari milobi. Mm. Donc soki mission d'observation a publié résultat avant seni c'est que wana eza sous mission d'observation te mutu ekomi une rébellion ekomi rébellion eza banguna po ezaleli ya bongo ekoki kopesa kimia na mboka te. Mm. Toyebi te na tina nini bako pesaka resultat avant seni non plus eza mission ya ba observateur te bango bako sala rapport na bango mais soki lokola mission moko te ezali na ba observateur lokola biso et que par pur hasard na mwa nombro baza na bango moins de 20,000 bako couvrir ba biro nyonso te
bako yebisa biso na soki ba resultat na bino là ya seni ko kanite moko sala bongo
tozali mission d'observation tozali inspection judiciaire tin. Mm. Biso to kosala rapport na biso to kolakisa ete esika boye tozali po tokosala na ba preuve. Mm. ba observateur tozali na bango na ba bureau baza na telephone android c'était une condition po ozala recruter lokola observateur ya OSPC. Mm. Bazali connecté autour d'un système tozali na serveur baza na ba application izo permettre bango ba pesa ba resultat donc to kozana resultat ya biro nyonso to kosala ba bingi na lo poto depuisement parallèle. Mm. C'est-à-dire to koki koloba voilà awa seni apesa ki boye mais biso na ba preuve o tozali na yango resultat ezali boye mais na rapport. Mm. Et puis rapport wana to kopesa bandeko ya seni to kopesa ministère ya justice to kopesa na gouvernement to kopesa na bapanzi sango lokola bino
alors bozo komona te ke ezali un peu kokoso to insécurité ko observer ba élection avec des CP kopesa ba résultat ko bino bomoni
biso to kopesa ba résultat te
uzwa ke résultat ko bino pe na ba observateur na bino ba mono
seni mutoko publier ba résultat biso tozali une mission d'observation nous ne sommes pas une mission concurrente. Oui.
Matondo mingi André Ndambi na lisolo na yo na Edouard Mutombo, secrétaire national ya ONG OSPC, misala ya botali mapona mina ekolo Congo démocratique ya ngonde esukisi ensango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe na Shwan Kali Boti Kalamala mundetu kutani sima.